Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єремії. У розділах 21 та 29 зібрані пророцтва, котрі Єремія виголосив за царювання Сидекії, останнього юдейського царя. Вони підводять нас у притул до того часу, коли Єрусалим було зруйновано і Юдея потрапила в полон до Вавилону. Найсуворіші і найгрізніші послання про покару Божу Єремія проголосив у розділах 21 та 22. Отож, читаємо з 21 розділу перших два вірші. Слово, що надійшло від Господа до Єремії, коли прислав цар Сидекія до нього Пашхура, сина Малахії, і священика Софонію, сина Маасії, щоб мовили: «Спитай Господа про нас, бо Навуходоносор, цар Вавилонський, воює проти нас. Чи не сподіяв би Господь для нас чогось такого, як усі його чудеса, щоб той від нас відступив?» Зверніть увагу, коли цар Сидекія зіткнувся із справжніми труднощами, то він прийшов до людини, котра, як він знав, пророкувала Слово Боже. Сидекія прийшов до Єремії, але він не дістав у нього жодної розради. Єремія сказав йому, що цар Навуходоносор прийде і зруйнує місто Єрусалим, якщо він не навернеться до Господа. Єремія розповів йому про реальний стан справ. Читаємо. А до цього народу промов: «Ось як говорить Господь: оце даю вам або дорогу життя, або дорогу смерті». Те ж саме Бог говорить нам і нині про спасіння, котре полягає в Господі нашому Ісусі Христі. Бог сказав, що Він дозволив, щоб Його Син помер за нас, щоб Він спокутував наші гріхи. Він дав нам змогу стати праведними. Якщо ви будете спасенні, то ви мусите перебувати в Ньому. Ви прийдете до Нього через хрещення Святим Духом, коли ви покладете всі свої сподівання на Нього, як на свого особистого Спасителя. Коли ви зробите це, то ви станете дитиною Божою. Бог сказав: «Це мій шлях, котрий я виявляю перед вами. Ви можете стати на нього або відійти вбік. Я даю вам вибирати між життям і смертю». Ось який вибір дає нам Господь. Він теж благає із сльозами на своїх очах. Перед юдейським народом тепер постає вибір: або залишитися в місті і загинути, або ж покоритися вавилонському цареві і залишитися серед живих. Читаємо: «Хто зостанеться в цьому місці, поляже від меча, голоду і пошесті. Хто ж вийде і видасть себе халдеям, які вас облягають, залишиться живим, і життя його буде йому замість здобичі. Бо я оберну обличчя моє проти цього міста, йому на лихо, а не на добро. Слово Господнє. У руки вавилонського царя віддам його, і він спалить його вогнем». Цар Сидекія не послухав цього. Він був найгіршим серед усіх царів, що досі посідали юдейський трон. До того ж, він був слабкодухим. Він, певно, думав щось на зразок цього. Але добре, Бог же не допустив зруйнування міста Єрусалим, коли правив Йоахін, а він був нічим не кращий за мене. То чому ж воно має трапитися нині? Отож, у розділі 22 міститься найсуворіше і найгрізніше пророцтво, яке я коли-небудь зустрічав у Слові Божому. Воно страшніше, аніж Божий присуд, що спіткав Каїна, або Юду за зраду Ісуса Христа. Воно жахливе, і в той же час одне з найдивовижніших пророцтв у Слові Божому. Перед тим, як ми розглянемо засуд Йоахіна або Шконії, перше подивимося, яка доля спіткала його батька Йоахіма. Він теж був несправедливим і неправедним правителем, але під час його царювання панувало процвітання нації. Багатії ставали ще багатшими, а бідняки були потоптані під ноги. Цікаво відзначити, що Слово Боже дуже багато уваги приділяє біднякам. Бог часто згадує про них як в Старому Заповіті, так і в Новому. І ми не можемо знехтувати цим. Так починається Боже послання, що стосується Йоакима. Читаємо 13-й вірш 22-го розділу. «Горе тому, хто будує свій дім несправедливістю і свої світлиці беззаконством, хто силує ближнього даремно працювати і не дає йому заробітку». Людина збагачується за допомогою несправедливості. Бідняку не платять за його роботу. Хто говорить, збудую собі пишні палати, широкі світлиці. Хто прорубує собі вікна, викладає кедриною і малює червоним. Гадаєш, що ти цар на те, щоб перевищити кедриною інших. Батько твій їв і пив так само, але зате творив суд і справедливість, тому й велося йому добре. Твій батько. Єремія згадує про Йосію, справедливого царя. І ось, що він говорить про нього. Він розсуджував справу бідного і сіромахи, тому й велося йому добре. Хіба це не означає якраз знати мене? Слово Господнє. Твої ж очі і твоє серце тільки й дбають про наживу, а ще про те, як би кров безвинну пролити, та як би утиски й насильство чинити. Йосія розсуджував справу бідного і сіромахи, але за часів Йоакима багатії ще більше збагачувалися через насильство й утиски, а бідняки ставали ще біднішими. Бог дуже багато говорить про це. Єремія загострює нашу увагу на тому, що багатії нагромаджують свої багатства завдяки визиску і праці інших людей і пригнічують бідняків. У своїй зарозумілості вони будували собі палаци і жили так, ніби Бог забув про їхні беззаконства, якими вони здобували свої достатки. У Новому Заповіті ми читаємо: «Нума тепер багаті, плачте, ридайте над злиднями, що вас спіткають. Багатство ваше погнило, одежу вашу міль поїла, золото ваше та срібло поіржавіло, а їхня іржа буде проти вас свідчити». Якова 5:1-3. Бог засуджує багатіїв за дві речі: за те, яким чином вони здобули свої гроші, і за те, яким чином вони їх витрачають або використовують. Бог це бачить. Він бачить, що багатії здобувають свої гроші, експлуатуючи бідних, і він так само бачить, що вони витрачають свої багатства на самих себе, вимуровуючи собі палаци, в яких потім живуть. Кажучи по щирості, гріх жити в розкошах, коли більшість людей живуть у такій бідності. Я певен, що справжній християнин не робитиме такого. Адже є дуже багато бідних християн, котрі потребують допомоги заможніших віруючих. Я не думаю, що християнським організаціям треба полювати за розкошами і йти на компроміс із сильними світу цього. Я не кажу, що це означає, що ми не повинні радіти, коли Бог дає нам щось, але якщо Він посилає нам багатство, то Він одночасно і покладає на нас відповідальність за те, щоб воно використовувалося для Його слави. Він розсуджував справу бідного і сіромахи. Хіба це не свідчить про те, що Він знав мене, Слово Господнє? Бог сказав: «Йосія знав мене». І він знав про те, що він не може бути моїм послідовником, і про те, що він не може сам потурбуватися про цих людей. Бог сказав, що він сам потурбується про бідних і нужденних. Чи ви знаєте, яким двом групам людей найважче сприйняти Євангеліє? Це найбагатші і найбідніші. Але Бог хоче, щоб Євангеліє почули і сприйняли всі люди і були спасенні. Він хоче, щоб багаті усвідомили, що в їхній обов'язок входить допомагати бідним, щоб вони не скочувалися на саме дно. І він турбується про те, щоб і ті прийняли Слово Боже. Зараз ми переходимо до дуже суворого і грізного засуду проти чоловіка на ім'я Конія. «Так, певно, як живу, Слово Господнє, навіть якби Конія син Йоакима, царя юдейського, був перснем на моїй правиці, то я й тоді зірвав би його. Віддам тебе в руки тим, що чигають на твоє життя, і в руки тим, кого ти боїшся, у руки Навуходоносорові, вавилонському цареві, та в руки халдеям. Конія – це Йоакин, котрого також називали Еконія. То чому ж Бог називає його Конія? Тому що є в імені Єконія походить від імені Єгова. Бог сказав: «Не ототожнюйте мене із цією людиною». І далі він каже: «Та навіть якби він був перснем на моєму пальці, то все одно я викинув би його геть». Хіба ж він якийсь посуд нікчемний, пощерблений, отой чоловік Конія, або начиння, що його ніхто не потребує? Навіщо ж прогнано його і родину його викинуто в землю, якої вони не знають? Ой, земле, 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 слухай слово Господнє. Так, говорить Господь, запишіть цього чоловіка. Бездітний чоловік, нещасний протягом усього свого віку, бо нікому з його роду не пощастить сидіти на Давидовім престолі, ані володарювати в Юдеї. Бог проголошує до всієї землі своє свідчення. Жоден нащадок Конії не сидітиме на троні Давидовому і не володарюватиме десь інде в Юдеї. Ось чому Йосип ніяк не міг бути батьком Ісуса Христа. Йосип походив по лінії Еконії, і Бог сказав, що жодний нащадок цього роду не сидітиме на троні Давидовому. Чи це означає, що трон Давида мусив би після цього залишатися порожнім? Послухаймо інше пророцтво. Так, бо говорить Господь, не переведеться у Давида нащадок, що сидітиме на престолі дому Ізраїля. Тобто прийде той, хто успадкує трон Давида, але він не буде нащадком роду Еконії. В Єремії 36:30 ми читаємо: «Отож так говорить Господь про Йоакима, царя юдейського. Не матиме він потомка, що сидів би на Давидовому престолі. Труп його лежатиме, кинутий на денну спеку і на нічний холод». Я нагадую вам, що Йоаким був батьком Еконії. Господь знищив цей рід. Зверніть увагу на дивовижну річ, що у Святому Письмі є дві генеалогії Ісуса Христа. Спробуємо дошукатися причини цього. Одна з них записана в Євангелії від Матфія, перший розділ, і стосується Йосипа. Він походив від Давида через Соломона і Еконію, аж до самого Йосипа. Рід Йосипа дав Ісусові Христу юридичне право на спадкоємство трону Давидового. Але Йосип не був батьком Ісуса Христа. Ісус не був нащадком цієї лінії. І другий його родовід ми можемо прочитати в Євангелії від Луки. Це родовід від Марії, котра походила не від Соломона, але від іншого сина Давидового – Натана. Цей рід не був проклятим і засудженим. Ісус Христос був непорочно зачатий і походив від Марії. Таким чином, він здобув кровне право на трон Давидів. І я гадаю, що це була одна із найчудовіших речей, що траплялося в світі. Ось чому Бог закликав землю слухати. «О, земле, 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 слухай слово Господнє». Він хотів, щоб земля бачила, яким чином він працює. Божа мета не може зазнати поразки. Він може здійснювати суд над кожним, над ким він забажає. Але в той же час він міг повністю здійснити своє призначення щодо приходу Месії, котрий має бути нащадком царя Давида. Кожна хмара має в собі якийсь просвіток, як каже пісня. І так само темні хмари попереднього розділу змінилися нині на лагідне світло. Ніколи не буває так темно, щоб пророки не могли побачити світло, що сяє в кінці тунелю. Після розділу 22, де записано найжорстокіший присуд для Конії, сонце розірвало хмари. Хоча до того, як ми побачимо сяйво сонця, ще йдуть два вірші. Читаємо: «Горе пастухам, що занапащують і розганяють овець моєї отари, слово Господнє. Тут Господь говорить про релігійних діячів минулого. Окрім пасторів, це стосується також царів, політиків, усіх, хто при владі, від кого залежить утвердження закону на землі. Бог сказав: «Горе їм». Тому так говорить Господь, Бог Ізраїлів, до пастирів, що пасуть народ мій: «Ви порозганяли овець моїх, ви їх розполохали, замість того, щоб наглядати за ними. Оце ж і покараю я вас за ваші лихі вчинки, слово Господнє». Бог сказав, що судитиме їх, і він так і зробив. Але ось засяяло сонце. Ми читаємо: «Я позбираю залишки моєї отари з усіх земель, куди повиганяв їх на їхні пасовиська, і будуть вони плодитися та множитися. І поставлю над ними вівчарів, що їх пастимуть, і вже не будуть страхатися, ні боятися, і ні одно з них не загубиться. Слово Господнє». Бог сказав: «Прийде день, коли я їх усіх позбираю, і коли я це зроблю, то вже ніхто не матиме ніякої потреби». Це стосується безпосередньо того часу, коли євреї повернуться до своїх земель, після того, як теперішнє розпорошення закінчиться і церкву буде підхоплено із землі. І в цей час цар, котрого вони раніше відкинули, турботливо поставить над ними вірних пастирів. Це буде устрій, суттєво відмінний від того, за якого ми живемо нині. Читаємо п'ятий вірш із 23-го розділу. «Ось настане час, слово Господнє, і я пробуджу для Давида праведний пагін, що владарюватиме як цар, і буде мудрим, буде чинити на землі суд і справедливість. Цей цар прийде із роду Давидового. Цар Конія і увесь його рід, незважаючи на те, що вони походили від Давида, були відкинуті, і їхній рід обірвався. Ніхто не може розладнати Божі плани, навіть якщо людині здається, що це їй під силу. Бог знає, що він робить. Ми з Нового Заповіту вже знаємо, що через інший рід, рід Натана, сина Давидового, прийшла селянка Марія, дівчина з Назарету, котра й породила Ісуса Христа, Месію, царя. Коли Ісус являв себе світові, він сказав: «Навіть небесне царство належить йому. Просто ви не можете мати царство без царя». Він сказав: «Ваш цар серед вас». Люди відкинули царя, але йому все одно належить цей світ. Він сказав, що якогось дня цар прийде і посяде своє царство. Читаємо шостий вірш із 23-го розділу. «За його днів спасеться Юда, й Ізраїль житиме безпечно. Ось ім'я його, яким будуть звати його: Господь – наша справедливість». Чи чули ви колись подібне у політичних платформах? Я ніколи не чув кандидатів, котрі би говорили, що вони є справедливими і що будуть втілювати Божі плани і програми в роботу уряду. Я завжди чув зовсім інші обіцянки, вони не здатні на таке. Але саме справедливість буде головною ознакою того царства, котре посяде наш Господь Ісус Христос. Читаємо сьомий та восьмий вірші. «Тоді й настане час, слово Господнє, що не будуть казати більше: жив Господь, що вивів синів Ізраїля з Єгипту, лише жив Господь, що вивів і привів потомків дому Ізраїля з північної землі, із усіх земель, куди їх був вигнав. Вони житимуть у рідній країні». Найдавніше релігійне свято, що святкується нині, це єврейська Пасха. І незважаючи на те, чи належать євреї до ортодоксів чи реформатів, усі вони пам'ятають про Пасху, бо це є святкування того дивовижного врятування євреїв з єгипетського рабства. Зараз Бог каже: «Прийде день, коли я приведу їх до їхніх споконвічних земель, і вони тоді забудуть про врятування з єгипетської землі і пам'ятатимуть про нове спасіння, яке я здійсню. Це буде просто чудово, І ми віримо, що це пророцтво, яке проголосив Господь через пророка Єремію, воно з точністю виповниться, як і кожне інше пророцтво, яке записане в книзі Біблії. Отож, нехай Господь поблагословить нас довіряти Його святому Слову. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. Отож, слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!